missiooni kandja. You give me joy that's unspeakable and I like it and I like it, yeah. Your love for me is irresistible. I can't fight it, I can't fight it, yeah. If life is water, I was dry as to some dirt. If it's a gamble, I've already lost my shit. If it's a journey, I was dazed without a clue. I'll flip to you back to the first love I ever knew. You give me joy that's unspeakable. Kallid pereraadio kuulajad, oleme järjekordses missioonikandja saates ja oleme siin juba käsitlenud koguduse loomuliku kasvu põhimõtteid, rääkinud kvaliteedi omadustest, millest sõltub koguduse areng, elujõud ja kasv, aga oleme viimastes saadetes käsitlenud nüüd biootilisi printsiipe, neid, mida tasub ellu rakendada, mitte üldiselt elus, vaid eriti koguduse elus. Biootiline, et mida see tähendab? No, bios tuleneb kreeka keelest, mis tähendab elu ja me teame, et näiteks bioloogia on teadus elusorganismidest. Ja kui me räägime millestki, mis on biootiline, siis see on mingi ala elusse puutuv, elutingimusi mõjutav organismidele omane. Nii et tegemist on millegi väga loomuliku, naturaalse elulähedasega. Ja kui me vaatame seda, mida Jeesus ka ütles Jumala riigi kohta, milliseid juhiseid Jeesus andis oma järgijatele, siis näiteks mäejutluses Matteuse 6. peatükis ta ütles niimoodi, pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Ja siin me näeme, et ta ei rõhutanud mitte nende lillede ilu, et vaadake, kui ilusad nad on, et nad on ime ilusad, tunneme neist rõõmu, vaid ütles, pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Et see kasvuprotsess on väga oluline, mida me peaksime jälgima. Ja pange tähele, see on ka eriline väljend Katamateo, et väga tähelepanelikult, nagu me lähedalt uurides vaadake seda asja. Ja nii on ka mitmed püüdnud uurida seda, kuidas Jumal on pannud looduses lilled, taimed, puud kasvama ja sellest võime me õppida ja näha mitmeid põhimõtteid, mida ka koguduses kasutada. Ja teine kirjakoht, mida me ikka oleme ka kasutanud missioonikandja saates, on Jeesuse tähendamissõna iseenesest kasvavast viljast. Jeesus ütles, nõnda on Jumala riik, nagu inimene viskab seemne maa peale ning heidab magama, järkab üles öösel ja päeval ning seeme tärkab ja loob pea, nõnda et inimene ei tea kuidas. Maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, seejärel päid, seejärel täit nisutera pea sees. Aga nii pea kui vili on küps, saadab ta sirbi, sest lõikusaeg on käes. Ja üks asi, mida me sellest kirjakohast siin Markuse 4. peatüki 26-29 salmides näeme, on see, et see on eelkõige Jumala töö siin. Kasvab just kui iseenesest. Jumal on pannud kasvujõu selle seemne sisse ja sellest saab siis vili. Aga samas inimesel on siin oma osa. Ja siin on näha ka teatud põhimõtted, mis siin toimivad. Eelmises saates rääkisime me energiamuundamisest, enne seda paljunemisest ja näiteks paljunemise printsiip toimib siin väga ehedalt, kuidas ühest viljapeast saame palju seemneid ja nendest siis omakorda palju viljapäid. Ja kui me täna siin Indrek Luidega räägime korduv kasutusest, siis ka see toimub siin. Et see vaev, mida ütleme põllumees näeb nüüd viljapea kasvatamisel, et see ei ole mitte ainult selleks üheks aastaks, vaid need seemned, mis järgmine kord nüüd pannakse mulda, need nagu toovad tagasi. Nii et see üks energia, mis on panustatud, toob mitmekordselt tagasi.
Nii on, aga ma usun, et enne, et kui see korduv asi käima lükata, selleks me peame nagu midagi üks koguses ette võtma, et vaadata seda potentsiaali üldse, mis meil olemas on, mida me saame kasutada ja et kogu see tõen vastasmõju ja koosmõju ja ühes suunas tööle panema sõnul, et see on see energia muundamine, millest just. Me juba oleme rääkinud eelmine kord, aga veidikene võib-olla ka täna, just selle mõttes, et kui meil nüüd on erinevad tööharud, ega nad ei võitle üksteise vastu. Ja teiselt poolt on, kui need on inimesed seal sees omade vigade probleemidega ja oma ka selliste positiivsete alatoonidega, need ka ei võitle. Aga ometigi siia sisse tulevad ühed hetked, kus me korraga avastame, et on võimalik, sa oled Argo siin üsna hästi kasutanud vähemalt eelmisel korral seda boksimise ja mis see teine on see
judo
printsiip, et üks nõuab nagu võibolla sellet, et täna veel veidikene seda, mis jama on siis nende asjadega.
Ja me võime tõepoolest rääkida kahest erinevast lähenemisest, et kui koguduses toimub midagi sellist, et on, ütleme nii öelda, opositsioon, et kuidas sellega nüüd käituda. Üks lähenemine on nii nimetatud boksija mentaliteet. Ühesõnaga, noh, kui me mõtleme boksi peale nüüd, no väga konkreetselt, kuidas see asi käib, siis ringis on mõtlemas kaks jõulist meest reeglipäraselt ja kui üks lööb, siis teine kõigepealt püüab oma vastase lööki sumutada ja selle peale läheb energia ja peale selle siis veel nagu jõudu lisada, et oma lööki just kui läbi suruda. Et mitmekordne jõu panustamine. Samas judo põhiprintsiibiks alus põhimõtteks on energiasäästlikus. Et kasutada võimalikult vähe energiat ja seda energiat siis kasutada võimalikult no, säästlikult. Ja. Ja kui nüüd vastane ründab, siis selle sama vastase rünnaku energiat suunata enda jaoks soodsal viisil ja väikeste tüürivate energiatega saavutada sama tulemus ja võib olla veel paremgi tulemus kui boksi puhul.
Aga muidu see energia muundamise test küsimus on ütleme antud nii Schwarzi käsiraamatus just see, et kas see abinõu kasutab ära ümbritseva keskkonna suhet energiat või võitleb nende vastu. Tähendab, kui me nüüd tuleme selle koguduse, ma kujutan enda, et kahe põhi eesmärgi suunas, et kogudus võiks saada Kristuse sarnaseks ja täidaks missioni käsku, on, ma saan aru need. Ja siin võib tekida konflikt ju, et me näeme nagu kogudusel või tõstame ühe tähtsamaks ja teise tähtsamaks. Ja meie pakume just seda abinõud, et kõik oleks nagu ühe koha peal, et kas see osa on üldse piisavalt koguduses täidetud see, et või tekivad need konfliktid, millest need tekivad üldse, siis me ikka räägime, et mõnikord, et vanade ja noorte vahelised konfliktid aga võib-olla siin tänapäeval ei olegi see konflikt, selline konflikt üldse eriti suur, vaid on pigemini nagu sellest mõtteviiside konflikt.
Jah, võib öelda, et nii palju kui on inimesi, nii palju on ka erinevaid arusaamu ja teinekord võib ka sellelt pinnalt ju tekkida pingeid, et on erinevaid vaateid, kuidas ühte olukorda lahendada või mida üldse kogudus peaks tegema. Ja teinekord mõni inimene, kes tihti peale tuleb esile üsnagi kriitiliste märkustega, võib olla, küsimus ei ole selles, et ta oleks väga selle koguduse või koguduse juhtide vastu, aga temas just kui pulbitseb sisemine energia, mis otsib rakendust. Ja kui seda energiat soodsalt nüüd suunata, siis see toob väga palju kasu.
Missiooni kandja.
No üldiselt on ju Eesti, ma ei räägi uutest kogudustest, ütleme põhimõtteliselt nüüd kas või kui nii võtta ekapelide kogudused, näiteks saavad kuskil 120-aastaseks mõningased. Ja teised on nooremad ja seal on selline, ütleme, põhi kindel suund kindlalt edasi minna ja ma usun, et see on üsna hea. Nüüd ole mida ma olen kuulnud just, et paljud on palvetanud aastaid, isegi aasta kümneid evangelisatsiooni pärast või koguduse kasvu pärast ja tihti peal on selline lootusetuse tunne, et me oleme ju palunud, ammu juba. Ja samal ajal nüüd tulevad noored, kes ütlevad, need ei tea, need ei ole palju palunud, nad lihtsalt lähevad ja teevad. Ja siin tekib nüüd kahe asja konflikt sisse, et me oleme palunud, me oleme aasta palunud kogu piirkonna pärast ja need asja, aga midagi ei ole õieti juhtunud nii meelevaldselt või jõulist. Ja noored tulevad ja lihtsalt teevad ja kutsuvad oma sõpru ja need sõbrad tulevad, need sõbrad loovad uue võrgustiku. Ja siis tekib korraga, kas see nende kahe nagu sellise eesmärg või suuna vaheline selline konflikt, meie oleme palunud ja näed nüüd või see ei ole konflikt allikult.
Samas on näha, et need kaks erinevat lähenemist toimivad, kuidas öelda, risttolmlemise teel või kuidagi tekib selline koostöö ja sünergia. Et selles tähendamissõnas, mida me lugesime ise kasvavast viljast, ka ühest küljest võib näha, et vili kasvab just kui iseenesest, et ega inimene ei sikuta seda vilja või ei paisuta seda, vaid see kasvab nagu iseenesest seal mulla sees. Samas inimene on selle sinna külvanud ja sellest hoolitseb ka, et need tingimused oleksid olemas kasvuks. Et vanem põlvkond, no, sinu toodud näites, on palvetanud aastaid ja selliselt, no, piltlikult öeldes just kui mulda kobestanud ja teinud seda tööd. Ja samas nüüd see uus põlvkond, kes on julgem välja minema, nemad on need, ütleme, külvajad ja lõikajad ehk, võib-olla isegi vaatad ainult lõikajad. Ja.
Tuleb piiblist nagu üks see näide, kuidas ühel hetkel need samad jüngrid, me oleme aegalt jüngrid ka eeskujuks toonud, lähevad teadus hetkel jälle kala püüdma oma teada tuntud tegevuse juurde nii-öelda. Peetrus ja kompani ja siis pingutavad või oli see enne jüngriteks kutsumist igal juhul. Tulemus on see, et nad ei ole midagi saa. Ma saan aru. Profit. Ja siis tuleb Jeesus ütleb, et heitke sinna paremal poole poordi oma mingi võrk. Ja siis just see vastus ütleb, et me oleme öö läbi rüganud, me ei ole midagi saanud. Ja Jeesus ütleb, et vale koha pealt, vale poole pealt õieti, vale tänava poole pealt kuulutama keelju, mingi teisel tänava poole peale. Seal on inimesed, kes on valmis. Et kas see kuidagi mõjutab meie tänast seda, mis me räägime, energia muundamist. Et meie võib-olla kasutame neid vorme, mida oleme kogu aeg kasutanud ja me teame, et kui me sinna poole paati paneme võrgu välja, siis see peab tõmmama, see on tõmmanud teatud ajal ja kui me õngitseme, siis me peame õngitsema kindlasti kell 5 hommikul, siis kui kala näkkab, noh, kalamed räägivad, et mingil hetkel pidi näkkama meie liidu. President Joosep Tammo teab täpselt, ta võiks väga hästi seletada neid asju, millal näkkab ja milline kongs peab olema ja milline, ma ei tea, milline, kui pikk ritv ja mis seal kõik olen pead, ma ei teagi neid asju, mis seal kalame heaks kõik olen pead, millised saapad jalas võibolla on tähtis ja aga korraga on hoopis teine koht tuleb leida ja siis see kogu see, mis on nagu endas investeeritud aegade jooksul, kas või need palved, korraga teise poolt tänavalt see töötab.
Jah, kui nüüd see sama kalapüügi asi tuua, et koguduse ellu võib olla, siia maani on evangeelsed teenistused olnud pühapäeva hommikul kell 10, aga võib olla peaks olema hoopiski laub ja kirikus või palvelas, aga võib olla peaks evangeelne teenistus toimuma hoopiski laupäeva õhtul kohalikus kultuurimajas näiteks.
On tähtis teha ka sellist uuring, et kes on meie lähedal ja mis toimub meie ümber. Aga nüüd koguduse sees, kui me räägime sellest, et on ju nii, et inimesed tulevad ja teatud aja sa oled koguduse sees ja siis kuidagi sinu, ütleme selline sõpruskond hakkab vähenema või ta hakkab piirduma ainult nende usklikutega, kristlastega. Ja siis tundub, et koguduse areng nagu jääb seisma. Ja samal ajal koguduse pastoritena me ju kogu aeg rõhutame jätkuvalt, et iga kristlane, et nii kui, ma ei tea, kas ta praegu on, see Fanini on suur maailma baptisti liidu president oli. Mäletan, kui ta Tallinnas käis, siis ta ütles, et iga baptist on misjonär. Ja noh, täielik šokk. Ei ole mingi kutsumus selle koha peale, aga korraga see on, et see võib ju saada vastupidiseks, noh, vastupidise reaktsiooni teil tekitada ja siis me hakkame nüüd pingutama oma evangelisti seisust või kuna noh, nii tähtis mees ütles või kas või pastorge, mõniga ütleme, me oleme kõik evangelistid ja siis me hakkame pingutama, kas see kuidagi siin saaks ka mingit lahendust tuua, ütleme selle evangeeliumi parimale ära kasutamisele.
Jah, tõepoolest paljudki inimesed sellise üleskutse või loosungi peale nagu tunnevad no, sisemist protesti, sest nende jaoks on ütleme, evangeeliumi kuulutamine no, ütleme, raske või see ei tule kuidagi kergelt. Ja nagu sa juba mainisid, kui inimene on olnud 10 aastat kristlane, siis tal on ka mitte kristlastest sõpru üsna väheseks jäänud tihti peale. Ja niimoodi tekib, ütleme, selline sisemine just kui oppositsioon, et kuidas, et mul ei ole üldse nagu sellist jah, kutsumust. Ja oleme rääkinud ka sellest vaimuandide teemas, et on olemas evangelisti and, piibel räägib sellest. Ja siis on püütud leida, kui paljudel kristlastel on evangelisti and ning laias laastus tundub olevat nii, et umbes 10% kristlastest on selline and olemas. See tähendab, et nende inimeste jaoks, nende 10% jaoks, neil on nagu lihtne luua kontakte mitte kristlastega ja lihtne rääkida oma usust ilma, et see neis kuidagi mingisugust pinget või vererõhu tõusu või midagi taolist nüüd kaasa tooks. Ja inimesed tõesti jäävad kuulama ja võtavad usuga vastu. Nii et noh, on üks osa inimesi, kellele Jumal selle aini on annud. Ja võt, need inimesed tõesti tuleks nüüd vabastada koguduses ehk muudest ülesannetest. Võib-olla kui on tegemist aktiivsete inimestega, nad on juba haaratud kas majandustöösse või kuhugile mujale. Ja siis anda neile rohkem aega ja võimalust oma evangelisti andi kasutada.
Ja mulle tundub, et evangelist on nüüd selline andide, evangelisti anni omanik on üldiselt ka selline talendikas, ka muudes valdkondas miski pärast. Ta on nüüd, ma saan aru, selline inimeste suhtleja ja ta loob oma ümber atmosfääri ja tõmbab kaasa. Ja nüüd küsimus on, et kui on, sa ära ütlesid, et üks kümnendik, kümnest üks nii-öelda, jah? 10%. Ma räägin siin kiirelt seda, et kui meie Eestimaal on 1,4 miljonit inimest ja kõik saad äkki päästetud, mingi võlu vitsa veel läbi või mingi eriline kogudus tuleb, kes erilise usupalve teeb ja kõik saadki päästetud, nii venelased kui eestlased. See tähendab siis 140 000 potentsiaalset evangelist on Eestimaal.
No võib nii öelda jah, kui tõesti kõik eestimaalased kristlasteks saavad.
No aga kui me rehkendame seda, et kui Nelipühi kiriku piiskop Allan Laur on toonud esile selle, et 7 aasta jooksul 1000 kogudust. No sa mõtle, üks kogudus on vähemalt ju 100-liikmeline.
No,
normaalne kogudus.
On ka 10-liikmelisi kogudusi.
Ja, aga me oleme sellised positiivsed ja sellised edumeelsed ja mõtleme, et see võiks 100-liikmine olla ja nüüd korrutada 1000 korda 100 on 100 000 alles.
Jaa.
Ja siis nüüd, mis praegu veel olemas on, see on ka mingisugune 100 000, 200 000, tõesti siis meil on tööd nagu kuhjaga ja selle tõttu kogu ja. See kvaliteet peaks nüüd rakenduma teatud kindlas suunas. Kui me seda ei tee, ehk siis energia tuleb suundada, muunduda, ka need vastupaniv panev jõud. Tähendab, et vastupanijad, kes on? Need, kes on harjunud traditsioonilisel viisil pinges istuma, korraldad oma palve elu ilusti kenasti, et kuidas nüüd seda rakendada siis selle positiivse suunas? Kas anda nendele tõesti märku, et sinu palve tähendab selle evangelistile nii palju, ära seda unustab?
Missiooni kandja.
Mis puudutab energia muundamist, siis igas inimeses on ju oma energia olemas ja kuidas see energia nüüd välja tuleb või rakendub, et see oleneb selle inimese vaimuandidest, kutsumusest, mis on tema sees ja seetõttu on hea need annid leida ning siis tõesti rakenduda just nimelt selles töös, milleks on inimeses andi ja nii saab see nagu energia hästi ära kasutatud.
Mul üks tore näide just illuti möödunud aastal küll sai päästetud üks noor tütarlaps 16-aastane ja tema ümbruskonnas, vähemalt tema ei teadnud, et tal kristlasi on. No illem selgus, et tuleb välja isegi on, aga just see, et kui ta nüüd koolis oli ja ühel hetkel kooli sõbranijad said teada, et tema on usklikuks hakanud või kristlaseks saanud või. Ja siis nad hakkasid pommitama teda kõiksuuste küsimustega. Noh, sa mõtle, mitte kristlikust ringkonnast tulnud, tema ei oska vastata ühelgi tähtsale teoloogilisele küsimule. Ja siis pommitate kõiksuust asju, näiteks kas või seda, et miks ikka Jumal nii kuri on, et ta tappis ära need Egiptuse esmasündinud, kui Iisrael tahtis välja minna sealt tõutatud maa suunas ja siis see Vaaro oma ülbuses ei lubanud, et oleks aitanud sellest küll võibolla, kui oleks Vaaro esmasündin ainult hukkunud või ta ise, et miks Jumal nii vihan on. Ja ta küsis minu käest siis, et mis on probleem, ma täname seda seletama ei hakka, aga siis sealt edasi ütles, et ma ei oskanudki midagi muud rääkida, ma rääkisin seda, et mis ma teadsin ennem ja mis ma tean nüüd ja see hakkas huvituma, tähendab see tunnistus on tähtis. Ja see elu on tähtis ja nüüd tema sõbranned on liikumas, ütleme, koguduse suunas, et mis asis on, mis on korraga muutud selle tuttalapse elu nii palju. Aga nüüd need, kes me oleme koguduses, ma saan aru, et nüüd meie valmistame seda pinda ette, et kui tema sõbranned tulevad, koolikaaslased tulevad, et siis need koolikaaslased tunneks, et siin on see hea koht, kus üksteist armastatakse ja aga see on teiste inimeste vaimuannete rida, ma saan aru.
Jah, just nimelt. Ja niimoodi need annid saavad nagu ühes koos toimida. Ja tõesti see näide, mis sa Indrek tõid nüüd vastpöördunud kristlase evangeelsest tegevusest, see on just see, millest me võime rääkida energia muundamise juures, et tava aru saame ehk on selline, et selleks, et minna nüüd tunnistama, selleks, et üldse Jumala riigi tööd teha, selleks on vaja hea põhjalik haridus ja tore, kui sa oleksid piiblikooli lõpetanud või veel parem minna käia ära seminaris või ülikoolis või et kui sul on tugev põhi all, et siis võid üldse hakata nagu usust rääkima. Ja antud olukorras võib olla üks noor teoloog või piiblikooli lõpetanu, ehk oleks rõõmuga hakanud oma vanatestamendi alaseid ja süstemaatilise teoloogia alaseid teadmisi eksponeerima. Aga samas hea sõnum oleks jäänud võib-olla edastamata.
No just nimelt, jah.
aga too noor neiu läks sellest küsimusest, millele ta vastata ei osanud, lihtsalt üle ja rääkis sellest, mis on oluline Kristusest, kes ta on päästnud ja rääkis nii nagu see pime mees seal evangeeliumis, et ma rohkem ei tea, et enne ma olin pime, aga nüüd ma näen. Ja et see on see inimene, see on see isik, kes seda tegi, Jeesus.
Aga mis ta tõi kaasa täiesti uue võrgustiku, mida ennem kogud siis nagu ei olnud. Sugulased, perekond, uued koolikaaslased, täiesti uued sõbrad, mis ka nüüd on tegelikult selle kogutuse konkreetselt nüüd õnnistuseks või siis ka eespalveteks. See on täiesti uus piirkond, sest me kõik ülejäänud, kes me juba ammu oleme olnud tema koguduses, oleme juba elame omas atmosfääris, mis on kõik läbi kammitud juba nagu neiliselt. Ja siis tuleb uut värskust.
Ja kui meie teemaks siin saate esimeses pooles on energia muundamine, siis antud juhul me näeme just nimelt seda, et kui inimene on usule tulnud värskelt, siis ma arvan, et me iga üks, kes me oleme pöördunud Jumala poole, kes me oleme kogenud vaimulik uus sündi, tõesti ülevalt sündi, me oleme täiesti uued ja Jumal annab ka säärasel hetkel erilise nagu vaimuliku energiapagasi. Ja siis oled nii indu täis ja tahaks nagu jagada, mis siset väga hästi ehk ka ei oska, aga on ühest küljest palju sisemist energiat ja samas on olemas kogu see sõpruskond, kes on uskmatud inimesed ja samas ka selle vastpöördunud inimese ütleme, keelekasutus on tavapärane, ta ei ole veel omandanud kaanani keelt ega siioni slängi ja tema jutt on täiesti arusaadav kõigile inimestele. Nii et see energia, mis temas nüüd on, selle saab ilusti ära kasutada, kui talle natukene anda juhiseid selle kohta, et kuidas oma usku jagada, mitte et selleks peaks nüüd 4 aastat ülikoolis käima, aga võib-olla mõne tunni võtma. Kas pastor või noortejuht või keegi, kes temaga tegeleb. Ja niimoodi saab see energia tõesti nagu kasutatud väga positiivsel viisil.
Just, et see usk saaks nagu kinnistatud ja see on nüüd, ütleme, koguste juhtide osa. Seda on ju läbi ajalu tehtud kogu aeg ja minule kõige paremini meenub ehk omaaegne ehvalt aärkamine olevasti kirikus, kus ma mäletan, Rein Uuemõis pani alati töösse uued. Need, kes just said päästetud, siis nad tulid uue energiaga ja uue innuga, aga nüüd teine osa on see, et me peame neid kasvatama viima usku. Ja kuidas nendest siis tuleksid jälle uued juhid või uued liiderid ja uued abimehed ja uued töötegijad, nii-öelda, aga sellest me hakkame üsna vasti rääkima, aga võib-olla kuulame ühe muusikaloo vahelduseks ja siis me räägime kordukasutusest.
Thank you. intrigued by all the things they once believed. So with everything I've seen, I've got to say,
Missiooni kandja.
Räägime nüüd neljandast biootilisest põhimõttest ja selleks on korduv kasutus. Võib-olla kõige paremaks illustratsiooniks või pildiks loodusest korduv kasutuse kohta oleks ehk puu. Mõtleme puu lehtede peale. Eriti sügisel on nad väga ilusad, värvilised, kena vaadata. Aga talv tuleb ja need lehed kukuvad maha ja kui tuleb kevad, siis näeme, et nad on juba hakanud tasapisi uumuseks muutuma. Need lehed, mis olid ilusad, mis puu nagu välja kasvatas ja meid rõõmustasid, need said huumuseks ja nüüd need lehed muutuvad just kui toiduks sellele samale puule. Nii et energia, mis puul läks nende lehtede kasvatamise peale, tuleb ringiga tagasi. Ja see on see põhimõtte, millest me räägime korduv kasutuse all, neljanda biootilise printsiibi all. Ning see sama põhimõtte toimib ka koguduses, kui me seda teadlikult kasutame.
Et öeldakse küll see, et selline korduv kasutus on selline vaeslapse osa nagu
puudutav.
Tähendab, et vaata siin selles valges raamatus on öeldud selline huvitav lause, et korduv kasutuse põhimõte on parim ravi arvututele korduv läbi põlenud kristlastele. Et korduv kasutus ja korduv läbi põlemine. Kuidagi nagu see ei sobi kokku ju. Kas me korduvalt kasutame selle korduvalt läbi põlenud tüüpe või?
Jah. Võib ka nii öelda, et eks see on selline sõnade mäng siin. Ja no mida see korduv kasutus või ka kui seda multi-usage nüüd otse tõlkida, ta võiks olla multikasutus, noh siit me teame, et on multifunktsionaalsed asjad meil kogudustes, multifunktsionaalsed ruumid, ühte sama ruumi kasutame pühapäeva kooli, noorte gruppi võib-olla käsitöö ringi jaoks või ütleme nagu üks pastor ütles, et jah, et ma tean küll seda põhimõtet, et me ostsime elektriklaveri ja seda me kasutame üldlaulusaateks, aga samuti ka noorte ansambel ja ülistusgrupp ja
kasutame seda vahendit korduvalt.
Jah, et kasutame seda korduvalt, kasutame seda mitmel moel ja mitmel viisil, eks. Aga iva ei ole nüüd nagu selles, vaid nagu nägime selles pildis puust, siis siin toimub teatud tsükkel. Ja üks viis, kuidas seda põhimõtet kasutada, on juhtimine, on see siis väikegrupi töö, on see tööharu juhtimine ja see tuleb siin esile nagu kaas juhtide kaudu. Et kui üks näiteks väikegrupi juht teeb oma tööd, juhib väikegruppi diskussiooni ja on nüüd õhtut juhtimas, siis no, ta teeb tööd ja energiat läheb selle peale. Aga kui ta on haaranud kaasa ühe teise inimese sellest gruppist kaasjuhina või juhiõpilasena, siis see sama energia läheb ühtlasi ka selle kaasjuhi õpetamisele. Ja kui ta tasapisi annab kaasjuhile ka ülesandeid ja volitab teda tegema võib-olla alguses seal piiblist kirja kohta lugema, võib-olla hiljem natukene diskussiooni juhtima, siis selle sama energia kaudu kokkuvõttes kujuneb välja uus juht.
Nii et me tekitame pigem, kui sa tõid selle klaveri näite, et me ei tekita nagu, või korduvkasutus peaks olema eeti see uute klaverite loomine või räägime, et uutest mängijatest.
Võib-olla mängijatest ehk, jah.
Et kui on, ütleme, koguduses üks klaverimängija ja tema kui hea mängija, ja tema nüüd selline motivatsioon oleks enda kõrvale tekitada veel mängijaid. Ma mäletan, kui me perega kolisime Raplasse ja siis teatus hetke pärast tekis meile klaveri studio. See tähendab, et korraga 7 noort tahtsid hakkada klaverit mängima. Mul abikas hakkas neid õpetama ja põldki nagu probleemi. Nad ei olnud küll samal tasemel jõudnud kui mul abikasa, aga noh, oli olemas ring. Ma saan aru, et see on see korduvkasutus. Ja nüüd, kui abikasat ei olnud, siis ei olnud kunagi probleemi. Või teine näide, ma ise alustasin seal kitaristuudioga. Ma olin siis lõpkava kitaremäng omast arust. Ja oskasin 3 tuuri raudselt mängida ja ei olnud mingit probleemi. Ja tegime hommikpalveid ja sinna soobiste üli hästi, aga siis tulid noored. Ja siis õpetan meid ka. Noh, mina kõik, mis ma oskasin, üsna lihtsalt läks ja
kõik kolm tuuri õpetasin.
Ja kõik õpetasin selgeks. Ja korraga ma avastasin, et nad oskavad paremini mängida. Ja oli ühel hetkel, kus meil näiteks Raplas lava peal oli korraga 7 gitarimängijat. Üks parem kui teine ja mina olin seal kõige tagumisreas siis. Nii et ma kujutan ette, et see ongi see, mis on pilt korduvkasutusest, et korra sa oled, aga sinu kõrvale tuleb uusi. Ja see on nüüd muusikavaldkond, aga samal ajal me võiks võtta ju ka koguduste juhid, palvejuhid, ka majandusjuhid ja mida iganes.
Missiooni kandja.
Kui sellist kaasjuhtimise põhimõtet kasutatakse, siis toimub tõesti korduv kasutus. Ja nüüd test küsimuseks korduv kasutuse põhimõtte juures on, kas antud teenistuse tulemused tugevdavad ja arendavad seda teenistust? Või on meil tegemist vaid nii nimetatud ühesuunalise tänavaga?
Lihtsalt teeme ühte asja ja midagi ei loo.
Energia läheb ainult ühes suunas, jah. Ja siin me võime tuua näiteid erinevatest valdkondadest. Võib-olla üks kõige selline lihtsam ehk oleks finantsasjad, et milline on ühesuunaline tänav finantsasjades. Ehk me oleme ka tänu oma olukorrale harinud sellega, et me nagu küsime ja saame abi. No, põhiliselt oma siin sõpruskogudustelt ja niimoodi ja see on nagu vallanud meie üldise mõtteviisi. Näiteks ka kui me teeme mingit ütleme õppeseminaari , on see siis nüüd grupijuhtidele , on see evangelismialane , on see mingi muu seminar , siis teinekord kogudus hea meelega kuulutab selle välja kui , kui tasuta seminari . sest eesmärk on ju võimalikult palju seda head õpetust ja innustust jagada , mis on väga positiivne . aga samas , kui mingit kursust või seminari korraldatakse , siis sellega kaasnevad ka teatavad kulud . et võib-olla on vaja seal ütleme , võimendust rentida , esitlustehnikat , materjale paljundada , toitlustada , võib-olla on mõned külaliskõnelejad või tulemas või ansambel kuskilt vaja transpordikulusid katta , nii et kulud on kindlasti olemas ja neid on vaja kuidagi katta . nüüd kuidas see kogudus nüüd välja tuleb sellest olukorrast , kui ta on kuulutanud välja tasuta seminari ? Noh , ilmselt siis juhatus arutab , et kas lisaeelarve vastu võtta , koguduse kassast enam raha eraldada selleks ürituseks , aga noh , me teame , et ega kogudustel ei ole ka neid reserve nii väga , noh siis on vaja kogudust üles kutsuda , anda sihtannetusi ja me näeme , et toimuvad mitmesugused pingutused , et seda raha saada , et kursuse kulud katta , võib-olla otsida sponsoreid ja nii edasi . aga kui me sedasama olukorda püüaksime lahendada nüüd korduvkasutuse põhimõtte järgi , siis see tähendaks seda , et seminari kulud maksavad kinni need inimesed , kes sellest kõige rohkem kasu saavad , ehk siis osalejad . ühesõnaga , tuleks ikkagi paika panna osalustasu . muidugi meie mõte läheb kohe sellele , et võib-olla mõni selle osalustasu tõttu jätab ehk nüüd tulemata . hea küll , kui meil on sponsoreid , siis me võime natukene selle võrra seda hinda ehk alandada , võib-olla kui on inimesi , kellel on võib-olla probleeme selle tasumisega , siis kogudus nagu noh , sihtotstarbeliselt toetab. Konkreetseid inimesi nagu toetab , eks . aga kui inimene on maksnud ka oma koolituse eest , siis tema motivatsioon on hoopis midagi muud . siis ta ei tule kohale poole pealt ja ei lähe varem ära ja tihtipeale on kuskil seminarides ka inimesi , kes esitavad lihtsalt selliseid noh , provokatiivseid küsimusi ja võib-olla rohkem eksponeerivad ennast , kui et tulevad sinna õppima . aga sellised inimesed jäävad sel juhul ka nagu tulemata , kui nad peavad panustama selleks , et asjast osa saada .
no tundkursus , mis kogudused teevad , on ju alfakursus ja me oleme seda teadvustanud , et see on tasuta kõigile , kes tulevad osalema . kas see on siis õige
või ? Jah ja ei , et üks võimalus alfakursuse puhul on ka panna nii-öelda noh , kas nüüd ohvrikarp või midagi ja öelda , et kui teil vähegi on võimalust , et siis toetage seda noh , kui me pakume õhtusööki , kohvi , näkse sinna kõrvale , et neid kulusid katta .
ja tundub , et sekulaarne maailm nagu teab seda üsna hästi , et mitte midagi ei toimu ilma kuludeta . ja kas siis küsimus on , kes siis maksab ? aga see võiks olla nagu nähtav , et vot see kursus , see õhtu maksavad nii palju . ja küsimus on , et keegi maksab  ma mäletan , kui ma käisin mõni aasta tagasi Soome vabakiriku ühel nõupidamisel ja siis mind pandi magama ühte hotelli puhkama . ja siis see Soome vabakiriku juht ütles , et tead , et sinu eest maksis selle ühe mingi X-koguduse kolmandas reas neljandana istuv tädi Maali , et see on makstud , aga keegi pidi maksma , et me sinu käest ei võta , aga keegi maksis . ja see oli nagu nähtav ja minu meelest oli see nii terve suhtumine , et keegi on maksnud  ja meil võib-olla sageli Eestimaal , võib-olla see on juba üle minemas , aga et ma ainult siis tulen , kui keegi minu eest ära maksab . ja siis ma ütlen , et sinust ei saagi töötegijat , kui kõik sinu eest ära maksab , aga Kristus on küll teinud üsna palju ära juba , aga midagi peame nüüd meie ka tegema , et see korduvkasutus selle nagu läheks ja pigemini nüüd see investeering, mis tuleb, ma saan aru, et ka kursusest, kui me räägime nüüd veidikene sest rahajutust, läheme kõrvale, et kui me oleme kursusele siiski läbi teinud, kas minust võiks saada siis see, kes hakkab tootma neid uusi tarkuve? See, mida ma olen sealt saanud, ma investeerin kohe järgmistesse. Või ütleme, ma olen tähtis mees, ma tean palju asju, te ei tea.
Missiooni kandja.
Siin me võime rääkida nüüd ühesuunalisest tänavast juhtide koolituses, mis tihti peale aset leiab, et kui me koolitame juhte, on see siis koguduses, on see piiblikoolis, seminaris, siis me investeerime tegelikult energiat sellesse, et tuleksid esile uued juhid. Ja noh, need juhid on nüüd välja koolitatud, nüüd on veel juhte vaja. Nüüd veel suuname sinna energiat ja veel ja veel ja veel. Et see on nagu ühesuunaline süsteem, aga korduv kasutuse põhimõttest lähtudes võiksid need noh, vast valminud juhid nüüd ka omakorda panustada ennast koguduse keskel uute juhtide koolitusse, et niimoodi saab see energia tsükkel just kui suletud. Tähendab, ja toimub korduv kasutus.
Et võetakse oma sõpruskonnast jälle uued inimesed, kellesse hakatakse investeerima seda informatsiooni, mis on keegi saanud. Või ma tean, et väga targad juhid on see, kes võtavad oma nagu assistendi, kes lihtsalt käivad, ütleme, direktori või juhi või pastori kõrval kogu aeg ja kuulavad, vaatavad, investeerivad endasse kõik, mida ta ütleb, mis moodi ta asju korraldab, kuidas tema mõte viis on ja nii, et see vist oli ka Jeesuse stiil või?
Jah, tõepoolest, ega kuigi Jeesus kuulutas ju sadadele ja ka tuhandetele, siis ometigi nagu pikemas perspektiivis pühendas ta ennast 12 jüngri koolitamisesse. Ja tegelikult siin selles Jeesuse jüngri kooliprotsessis tulevad esile ka vähemalt kaks bioodilist printsiipi. Üks on paljunemine, et siis kui need 12 jüngrit oli välja koolitatud, siis nad omakorda hakkasid eri suundades, eri kohtades õpetama usu inimesi. Aga samas toimus mõnes mõttes ka korduv kasutus, et sel ajal, kui ta näiteks ka jutlustas võib-olla mäejutlust või kuskil mujalda tasandiku jutlust, ta jutlustas rahva hulkadele siis ühest küljest. Ta õpetas paljusid inimesi, samas need 12, kes oli haaratud intensiivsesse õppimisprotsessi, siis samas nemad kõppisid. Ja hiljem nad teadsid, kuidas ise rahva hulkadele jutlustada. Ja Peetrus, me näeme, nelipühil oli juba selle kunsti omandanud.
Aga Pauluse praktikas on vist ilmselt selline just kordu kasutamine eriti aktiivselt näha, kuidas ta läks ja ta pani nagu uusi juhte ja ma saan aru, et ta käskis õpetada jälle omakorda uusi juhte, et investeeris, oli seal poolteist aastat kuskil paigal, andis kõik, mis tal oli sellele piirkonna vanematele, omakorda käskis veel, keda ta pani paika, veel anda edasi õpetada, see on jumala sõna järgi ka vist niivis, et isa pojale, poeg pojale ja siis sealt edasi kuni lõpuni välja, et me nendest räägiksime.
Ja see on täiesti nagu välja toodud põhimõtte Paulusel, kui ta kirjutab Timoteose, et see, mis sa oled saanud, mis sa oled õppinud minult, see anna edasi usaldusväärsetele inimestele, et niimoodi see tsükkel läheb edasi.
See ilmselt on üks võti ka täna päeva koguduses, ilmselt.
Kahtlemata.
Ja nüüd evangeelses töös, ütleme, kui meie investeerime üsna palju, püüame vähemalt investeerida energiat evangeelsesse töösse ja kui nüüd neid pingutusi vaadata, siis me märkame, et sagel on tegemist sellise ka, sa ütled hästi sellise ühesuunalise liikumisega. Koolitama oma liikmeid, kuidas võite inimesi Kristusele, moodustades väikegruppe ja organiseerida õpetust vastupöördnutele. Ja need tegevused on ilmselt head, aga sagel me ei oska neid juhtimiskorraldada asja nii, et nende tööde pingutused ja tulemused hakkaksid omakorda samale teenisel kaasa aitama. Et me ise teeme, aga siis järgmised nagu ei hakka tegema seda. et ma saan aru, et meil siin oleks üsna palju jälgida ja mõistlik vaadata, et kui meie õpetame kedagi, nagu Jeesus Kristus õpetas 12, et need omakorda läheksid ja investeeriksid järgmistele. See ongi see korduv kasutus, ma saan aru.
Jah, et kui ütleme, kogudus on 100 inimest ja 10 neist on kuidagi seotud evangeelse tööga, on nii öelda evangeelne teenistus, siis ühest küljest nad on rõõmsad, kui nad on teinud näiteks alfakursuse, on tulnud, no ütleme, 5 inimest usule. Ja noh, oleme rõõmsad, teeme järgmise alfakursuse, tuleb jälle 5 ja nii edasi. Aga nad nende uute seast vaatavad ka, et neid nüüd natukene õpetada, et ka nemad võiksid evangeeliumit edasi anda.
Aga nüüd just kui me vaatame perspektiivis, ütleme, kuidas kogudus edasi läheb, me peame ikka mõtlema veidikene kaugemale kui tänasesse päeva. Meil on põhjust
kahtlemata
ka just sellise korduv liinis pikemat perioodi või tsüklit nagu jälgida. Et kui täna tulevad inimesed, kuidas neid õpetada, kuidas nemad omakorda hakkavad õpetama ja kuidas neid saavutada. Aga see on ju töö, kas meie tahame seda teha.
Missiooni kandja.
Kui me oleme kuskil juhid, siis me teame, et oleme 50, 15, 25 aastat, mõni võib-olla 40, 50 aastat ja miks me peaksime vaeva nägema selle asjaga?
Jah, samas koguduse loomuliku kasvu ütleme, põhimõtted või üldse see mõtteviis ei taha anda nagu noh, ekstra ülesandeid või panna koguduse juhte või koguduse töötegijaid rohkem tööd tegema, vaid eelkõige targemini tööd tegema. Ja võib-olla see tähendab seda, et mitmed ülesanded, mis on võimalik ära delegeerida, tuleb ära delegeerida või need teenistused, mis ei kanna head vilja või mis ei aita kaasa koguduse arengule kasvamisele, siis need võib rahulikult ka ära lõpetada. Ja sealt vabaneb ju parasjagu aega energiat ja niimoodi saab ennast pühendada nendesse töödesse, millel on pikemajaline perspektiiv.
Ütleme, kui me seda alustame, ütleme korduvkasutus, siis ma saan aru, et oleks mõistlik teada, et kus on see alguspunkt. Isegi siis, kui töö juba käib, oleks mõistlik ikkagi nagu uuesti tulevad, nüüd me hakkame midagi tegema, hakkame investeerima, aga eesmärk on siis mis, kui me näiteks ka evangelismist, kas evangeelsed koosolekud või uued päästetud?
Jah, ühest küljest evangelisti eesmärgiks on uued päästetud, aga see ei ole mitte ainus asi, vaid tema eesmärgiks võiksid olla ka uued evangelistid. Nende seast, kes usule tulevad, et nemad ühtlasi võiksid õppida ka seda, kuidas head sõnumid edasi anda.
Et me vaatame ikka üsna kaugele.
Ja.
Ja nüüd, kuidas nüüd kogudus saaks seda startida? Oled sa, Argo, valmis siis minema ja natuke julgustama väga kogudusi või?
Jaa, kahtlemata. Iga kogudus, kes on huvitatud üldse koguduse loomuliku kasvu põhimõtetest, oleme valmis kas Indrek või mina või ühes koos. Me hea meelega tuleme, võtame, lainutame ka kuskilt videoprojektori, võtame arvuti kaasa või kuskilt saame ja ka näitlikult kohe näitame, kuidas need põhimõtted käivad, nii et on aru saadav ja samuti on võimalik teha koguduse loomuliku kasvu uuringut, et teada saada, kuidas koguduses olukord on 8 kvaliteedi omaduse osas ja sealt edasi, kui tulemused on käes, siis saab ka vastavat seda minimumfaktorit siis nõrgemat külge ka välja arendada ja teha seda tulemuslikult toetudes nendele kogemustele, mis juba meil on olemas, juba rahvusvaheliselt.
Ja nüüd kõik see meelde võib-olla kõik ei jäänud, aga ometigi tekis huvi, siis on võimalik teatud allikatest ka informatsiooni saada, mida me oleme nüüd rääkinud.
Jah, raamat koguduse loomulik kasv, autoriks on Christian Schwartz, kes on koguduse loomuliku kasvu instituudi juht ja samas lühi sissejuhatuse saab ka leiab internetist www.eklesia.ee/KLK ehk koguduse loomulik kasv, ja kui see aadress ei jäänud meelde, siis interneti otsingusüsteemis on see siis neti või Google, võib sisestada lihtsalt sõnad koguduse loomulik kasv, ja kahtlemata on üheks lingiks viiteks, mis tuleb ka see kodulehekülg, mida nimetasime, kust saab info kätte.
Täna oleme kuulnud siis missioonikandjat, oleme lõpetanud selle teema korduvkasutamisega, seda me räägime järgmine kord veel kord, aga siis me toome juba sisse sellise huvitava mõiste nagu sümbioos. See on väga huvitav teema ja ma usun, et kui te tahate teada, mis on sümbioos, siis sellest kuuleme järgmise nädal. Täna oli stuudios Argo Indrek ja kohtume järgmine nädal.
Missiooni kandja.